halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o a oad si toosa uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo fahmiyada magaalooyinka geeska africa qaarkood iyo caalamka o dhan aad nagala socotaan bogeyga internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa subax talaada ah bisha maajna waa shan sanadka 2019, saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah caashi ibraahim aadan.
luqadda mandarinka waa luqadaha fruti ugu waaweyn dunida ay ka mid tahay, marka wuxuu noqday af muhiim ah maadaama dunida oo la diyaargaraynayso shiineysku in la barto ay noqotay asaasi.
kaasi wuxuu ahaa profeser maxamed xaaji mukhtaar oo ka hadlaya barashada afka shiinaha ee mandarinka loo yaqaano, kaas oo kusoo badanaya dugsiyada iyo waxbarashada qaaradda afrika.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan baarlamaanka gobolka Minnesota oo ka doodaya meel marinta sharci ku saabsan sidii xirfadda turjumaanimada loogu yeeli lahaa shahaadooyin.
qodobadaasi iyo kuwo kale oy ka mid yihiin dil ka dhacay gobolka Minnesota horaantii toddobaadkan ayaanu idin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
boqolaal ka tirsan maleeshiyada kooxda IS iyo xubnaha qoysaskooda ayaa ka cararay deegaanka ku yaala waqooyiga bari ee Siriya ee Baguus, iyagoo ka faa'iideysanaya hakinta dagaalka ee ay la gashay ciidamada Mareykanka uu taageero ee ku hareeraysanaa. mas-uuliyiin ka tirsan ciidamada dimuqraadiga ee Suuriya oo ah maleeshiyaadka Kurdishka iyo kormeerayaasha xuquuqda aadanaha ayaa xaqiijiyey bixitaankooda gelinkii dambe ee Isniinta, inkastoo tirada maleeshiyada iyo dadka rayidka ah ay kala duwanaayeen. kooxda xuquuqda aadanaha ee la socota dagaalka ka socda dalka Siriya ee xarunteedu tahay dalka Britain ayaa sheegtay in ku dhowaad 150 maleeshiyada IS ah ay isku dhiibeen ciidamada SDF, kuwaasoo qayb ka ah koox ka kooban 400 oo qof oo ka tegay goobihii ay ku jireen. afhayeen u hadlay SDF oo lagu magacaabo Mustafa Bali ayaa sheegay in tirada guud ee dadka ka qaxay Baguus tan iyo markii uu hakadka galay dagaalka ay gaarayaan 3,000 oo qof, isagoo Twitterkiisana ku qoray in kooxaha koobaad ee maleeshiyada IS iyo sidoo kale dadka rayidka ah ay ka baxeen deegaankaasi xilli mugdiya.
xubnaha aqalka sanadka ee labada xisbi ee siyaasadda Mareykanka ayaa Isniintii shalay ku gacansaydhay jawaabtii uu maamulka Trump ka bixiyey dilkii wariye Jamaal Khashoqji oo bishii Oktoobar sanadkii hore lagu dilay gudaha qunsuliyadda Sacuudiga uu ku leeyahay dalka Turkiga. xubnaha sanadka ayaa maamulka Trump ku eedeeyey inuu diidayo sharcigii amrayey in la baadho oo la ogaado kuwii mas-uulka ka ahaa dilkii wariyihii Sacuudiga. Bob Menendez oo ah dimuqraadi xubin sare ka ah guddi hoosaadka arrimaha dibadda lagana soo doorto gobolka New Jersey ayaa warfidyanada u sheegay in tallaabada maamulku ay tahay mid laga xishoodo xadgudub ah isla markaasna aan sax ahayn. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, balkaad warkaasi kala socotaana waa v o a washington. iyadoo sare u sii kacayso tirada dadka reer Uganda, ayaa qaar badan oo ka mid a dadka reer Uganda gaar ahaan dhallinyaradu ay ku adag tahay inay helaan shaqooyin mushaar wanaagsan leh. amar ka soo baxay dowladda Uganda sanadkii hore, kaasoo ahaa in luuqadda shiinaha ee mandarinka laga dhigay dugsiyada dalka, ayaa laga yaabaa in ay keento in fursado shaqo ay helaan dadkaasi. warbixin ay wariyaha v o a da Xaliima Cuthmaani kasoo dirtay magaalada Luweero ayaa waxay noo soo jeedinaysaa Caasha Ibraahim Cashacuud. dalka Uganda
Mandarin Chinese waxaa loogu yeeraa luqadda mustaqbalka. Halkana waa macaadka Everest College ee degmada Luweero. Ardayda dugsiga sare waxa ay akhrinayaan sheeko ku saabsan khasaarinta nolosha. Shiinaha waa shirkad weyn oo ganacsi, waana dal maalgashada Afrika. Wadamo badan waxa ay ku dhiirigelinayaan muwaadiniintooda in ay bartaan luqadda Chinese-ka ee Mandarin-ka. Sanadkii la soo dhaafay, wasaaradda waxbarashada ee dalka Uganda ayaa magacowday 35 degmo oo dalka oo dhan ah, halkaas oo luqadda Shiinaha lagu barayo ardayda. Go'aanka ayaa waxaa keenay xiriirka ka dhexeeya wadamada Uganda iyo Shiinaha, sida ay sheegayso Grace Baguma oo ah agaasimaha xarunta horumarinta manhajka. Waxaa jira dhaqdhaqaaqyo badan oo dhaqaale, horumarinta kaabayaasha caafimaadka iyo kuwo kaloo badan oo uu Shiinuhu ka shaqeeyo gudaha dalka Uganda. Dad badan oo ka mid a dadkeena Uganda ayaa la ganacsada Shiinaha. Sidaasi daraaddeed, dowladda Shiinaha waxa ay noqotay waddan aan u baahannahay inaan ogaanno oo aan dhex galno. Habka keliya ee aan u samayn karnaana waa sidan oo kale xagga luuqadaha. Kenene Charles waa mid ka mid a ardayda luuqadda Shiineyska ee Mandarin ku barata dugsiga Everest. Waxa uu malaynayaa in luuqaddu ay u furi doonto fursado shaqo.
Waxaan xiiseynayaa inaan barto luuqadda Shiinaha sababtoo ah waxay iga caawin kartaa inaan u shaqeeyo shirkadaha Shiinaha. Haddii aan leeyahay saaxiib yaqaana afka Shiinaha, waxa uu i heli karaa shaqo iyo inuu igu marti qaado inaan turjumaan u noqdo munaasabadaha sanad guurada Shiinaha.
4 sano ee lasoo dhaafay, macadka Confucian ee jaamacadda Makerere ayaa ardayda baraya luuqadda Shiinaha. Ardayda hadda waxaa loo xilsaaray dugsiyada kala duwan ee dalka si ay u dhigaan luuqadda Shiineyska ee Mandarin. Namisi Moses Abolo ayaa sheegaya inuu ahaa arday sabool ah oo dhigtay iskuulkiisa caadiga ah, waxaana uu ka walwalsanaa inuu helo shaqo. Laakiin waxa uu sheegay in isaga ahaan inuu barto luuqadda Shiinaha inay u fududayd, oo markii uu qalinjibiyeyba isla markiiba la weydiistay inuu dhigo oo baro ardayda dhigata dugsiga Laweru fasal tijaabo ah. Sida laga soo xigtay Namisi, waxaa jira fursado ballaaran oo loogu talagalay dadka bari kara luuqadda Shiinaha. Inkastoo uu xusay in inta badan ay dowladda Shiinaha bixiso mushaarka, haddana macallinka looga fadhiyo in waxbaristiisu ay noqoto mid xirfadaysan oo heerkeedu sarreeyo. Booqashada saraakiisha dalka Shiinaha ayaa sanadihii lasoo dhaafay waxa ay xoojisay waxa ay ugu yeerayaan hannaanka iskaashiga Afrika iyo Shiinaha. Shiinaha ayaa maalgeliyey mashaariic badan oo kaabayaala ah gudaha dalka Uganda, oo ay ku jirto mashruuca korontada ee 600 ee megawaat ee deegaanka Karuma ee uu qiimihiisu yahay ku dhowaad $2 billion, iyo sidoo kale waddo weyn oo u dhexaysa Kampala iyo Entebbe, kaas oo ku kacay lacag gaaraysa $350 million.
Aad buu mahadsantahay Caashe Ibraahim Caashacuud oo nala socodsiinaysay warbixintii wariyaha V O A da Xaliima Cuthmani ay kasoo dirtay dalkaasi Uganda.
Haddaba ka sokow saameynta iyo galaangalka xooggan ee dowladda Shiinaha ku leedahay Afrika, waxay ka dhigan tahay luuqadda Mandarin ee Shiinaha lagu barto iskuulada Afrika? Su'aashaas iyo kuwo kale ayaa weydiiyey Professor Maxamed Xaaji Muqtaar oo baraka ah jaamacadda Safana ee gobolka Georgia.
Waxa waaye Caasho, yani luuqadda Mandarinka waa luuqadaha runtii ugu waaweyn dunida ay ka mid tahay, yani luuqadaha oo markii laga hadlayo United Nations Security Council-ka oo kale wax lagu tarjumo ay ka mid tahay, waa runtii luuqad aad iyo aad dunida caan uga ah. Waayo waxaaba ku hadlaa Shiineyska keligiisaba 1.7 billion baa laga hadlaya, iyo inta kale oo la wadaagta kusilan dowladaha dariskiisii iyo ay ku wada hadlaan afkaas Mandarinka. Marka Shiina ama dowladda Shiina haddaan eegno, waxa waaye waa xoog cusub oo kusoo kordhay dunida maanta. Waan ka wada warqabnaa ilaa dowladii la oran jiray midooda Soviet, ilaa markay burburtay dunida waxaa kusoo haray keliya hal awood ama hal xoog oo ah xoogga Maraykanka. Waagii hore waxaa jiray laba xoog, kan midooda Soviet iyo kan Maraykanka, marka bipolar bay hadda. Laakiin waxaa soo haray waayadan dambe Maraykanka keliya ayaa soo haray. hase ahaatee waxaa taxadi hadda ku sameynaya ama challenge ku sameynaya xoogga shiineeska oo run ahaantii la qiyaasayo hadda mar dhow inuu dhaafi karayo xoogga dowladda Maraykanka. Yani hadii laga eego dhaqaale, hadii laga eego culture, hadii laga eego military dhanka Soomaalida, marka maadaama yani sidaan ka wada warakabno waayadii ay masalan midooda Soviet iyo ay jiri jireen iyo Maraykanka, afafkooda waxay ahaan jireen afafka dunida laga tixgeliyo, maadaama iyagu ay yihiin labadii awoodood oo dunida oo dhan maartay barxay. Marka qolooyinka la jira Soviet-ka waa in afka Ruushka ay bartaan, qolooyinka la jira Maraykanka af Ingiriiska waa inay bartaan. Maanta tii oo kale ayaa hadda soo baxday oo ah Chinese-ku maadaama awoodda uu yeeshay afkiisii wuxuu noqday af la tixgelinayo oo dunida oo dhan maartay inay barato, maadaama xiriiryada dhaqaale, siyaasa iyo wax waliba iyo military lala yeelanayo China, afka Mandarin-ka marka wuxuu noqday af muhiim ah maadaama dunida oo la diyaargaraynayso Shiineesku ha ahaato dhaqaale ama siyaasa ama military ay u baahnaanayaan afkoodii. Afkii Mandarin-ka wuxuu noqday af aad iyo aad muhiim u ah oo in la barto ay noqotay asaasi.
Waxaad ka warantaa dalka Uganda oo kale manhajkiisi baaba la yiraha lagu daro, marka maxay tahayna ka dhigan tahay?
Khasab way imaanaysaa, ha la yaabin Uganda keliya, ha la yaabin yani dalalka oo xiriirka sida toosa ama xiriirka wanaagsan la leh yani masalan Tanzania oo kale ayaa kasii horeysay, waxaa Kenya ayaa ku xigto xataa xiriir aad iyo aad u adag la leh galbeedka Africa, dowlado fara badan maalta oo Shiineesku maalatay xiriir la leh. Marka afka Mandarin-ku runtii meelo badan ba ayaa maalatay lagu bartaa, waana wax maalatay u baahdeen baahidoodii baa gashay yani dadkan ka qalan jibinaya jaamacadaha ama kuliyadaha kaanka ama meelaha kale yani hadhowdii waxay noqonayaan dadkii runtii ka heli lahaa shaqo wanaagsan ama dadkii ka noqon lahaa sufuro mata diblomaasiyiinta maalatay ama dadkii la sameyn lahaa xiriiryo dhaqaale negotiations la sameyn lahaa bay noqonayaan. Marka waa loo baahnaanaya afkaasi maalatay in la barto, waana wax taariikhiyan horey dunida usoo maray waaye. Waxaa jira erey oo dunida waayadan dambe ay isticmaasho oo markii Afrika markay gobonnimo soo gaadhay lixdabeeyadii unbay kasoo bilaabmaysa wixii ka horreeyay waa tii la gumaysanayay. Waan ka wada warqabna maxaa ka dhigay masalan maanta Senegal afkeeda rasmiga ah af Faransiis, maxaa Jabuuti ka dhigay afkeeda rasmiga ah Faransiis iyagoo afaf kale ay leeyihin. Masalan Jabuuti oo kale af Soomaali baa jira, carabi baa jira, af waxaa jira ii sheega qolontian la yiraahdo danaakish dankali baa jira. Wax kale ma waxa weye waa waxyaabihii gumaysayaashii ay ka tageen imperialism ayaa la yiraahda, waa nooc cusub, waa isticmaal nooc kale ah oo weji kale leh. Waanu kaa tagnay physically kulama joogno, hase dhaqankaagii maxaa yiraahdaa diintaadii ayaan farta kula jirnaa, nagama maarantid, waad noo baahan tahay.
Marka waxay leeyihiin luuqadan Mandarin-ka waxaa hadda loo arkaa inay tahay luuqadda mustaqbalka oo ay leeyihiin fursadaha shaqo ee lagu heli doono ayaa badan. Marka in dadka Afrika hadda ay luuqadda Mandarin-ka ee dalka Shiinaha looga hadlo ama Shiinaha u leeyahay inay bartaan, maxaa fursado ay siin kartaa?
Fursado badan bay siin karaysaa, waayo maadaama dowladdani ay xiriir military iyo xiriiryo cilmiyeed bay leeyihiin. Marka haddii afkii Mandarin-ka aan la aqoonin, sidee loo wada xiriiraya? Yani maxaan uga baahanahay maanta masalan haddaan Afrikaan ahay inaan barto af Spanish ama inaan barto af Ingiriis? Ma baahani, waayo dowladda Ingiriiska ama Spanishka ama Faransiisku wax weyn oo maanta aan xiriiryo aan la leeyahay iska yar. Awooddan cusub oo Shiineeska ah oo runtii maanta oo taxadi ku sameynayso Maraykankiiba jaamacadihiisa iyo dugsiyadiisa sare iyo dugsiyadiisa xataa kuwa mataqaanaa oo private-ka ah ayaa lagu bartaa afka Mandarin-ka. Jaamacadaha Maraykanka runtii qaylada ka taagan ma malayn karaysid, waayo waad ka warqabtaa yani jaamacadaha Maraykanka waxaa jira subject laba course inuu qaato ardaygu oo major ka sahla, waxaa lagu khasbaayaa ardayga inuu qaato laba course 6 hours saacadood oo foreign language waa kuu khasab. Marka Mandarin-kii hadda wuxuu noqday luqadihii lagu qaadanayay jaamacadaha Maraykanka buu noqday. Marka jaamacadaha qaarkood waxay keeneen institute la yiraahdo Confucius Institute. Confucius Institute kaasi scholarship yuu bixiya, macalimiin buu keenaa, fanaaniin buu keenaa, waxaasoo dhan buu keenaya. Intaasoo dhan baa bilaash lacag la'aan
ka waran marka haddii aad afafti kale aad ku bixinaysay lacag kanina og yahay lacag la-aan ardaygii marka wuxuu doorbidaya inaan qaato
marka middan mandarinka ma lacag la-aan baa iyadu
jaamacadaha qaar yani confucius institute adu jaamacadda uu ka furan yahay macalinka xataa dhigaaya ayaa macalin free ah oo helaya mishaarkii dowladda shiineyska bixinaysa adigoo maraykan jooga ka waran
maxaa
sheega afrika iyo wax kale
kaasi waxa uu ahaa brofesor maxamed xaaji mukhtaar oo bara ka ah jaamacadda safana ee gobolka georgia oo goor dhoweyd khadka telefoonka iigu warramayay halkad kala socoteenna oo laanta afka soomaaliga ee v o a
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba bilowgii toddobaadkan waxaa magaalada minneapolis isku xabaday dhallinyaro soomaaliya iyadoo la sheegay inugu yaraan mid ka mid a dhallinyaradaasi u dhintay mid kalena uu dhaawac daran qabo toogashadan oo dhowr goobood ka kala dhacday ayaa waxaa sidoo kale ku dhaawacmay afar kale haddaba dilalkan soo noqnoqonaya iyo waxaa xal loogu laayahay ayaa waxaan ka waraystay cabdiraxmaan mukhtaar oo muddo dheer dhallinyarada la shaqaynayay haatanna wada barnaamij lagu magacaabo daryeel oo si isxilqaan ah ula shaqeeya dhallinyarada duruufaha gaarkii ay haystaan. Wareysigiina sidan ayuu dhacay.
Maxamedo, waa mahadsantaa walaalow. Waa wax run ahaantii aada iyo aada looga naxo. Allaha u naxariisto, wiil 17 jira ayaa maalintii habeenkii jimcaha ahayd dhallinyaradii isxabadaysay ku dhintay, afar kalena way ku dhaawacmeen, adigoo afar meelood oo magaalada labada magaalo ee mataanaha ka mid ah ayay dhallinyarada soomaaliyeed isku xabadeeyeen. Waana wax soo noqnoqday, waana wax aada iyo aada looga damqado, qof kastoo damiir lena uu ka damqado. Marka Allah u naxariisto, kolley dhaawac usaan kuu sheegay waa afar, midba aada dhaawac u ah oo maaragtay Allaha caafiye, isagoo laga yaaba inuu ka kici waayo dhaawacaas, laakiin midna shalaa la soo aasay. Allah u naxariisto wiil 17 jira.
Waan gartay. Sidaan ognahay magaalada Minneapolis boolis Soomaaliya qortay ilaa dhowr baa jira. Hadda gobolka Minnesota golaha sharci dejinta ama baarlamaanka xubno Soomaaliya ku biiray, arrimahaasi intee bay qayb ka qaadan karaan in la sameeyo sharciyo, ma garanaysaa, xalinaya dhibaatooyinkan dhallinyarada isku dilayaan? Joogista dadka Soomaalida ay kaalin maga geysan kartaa in arrimahani ay hoos u dhacaan?
Wallaahi kaalin aada weyn ay ka geysan kartaa. Horena way uga geysatay, sababto dhalinyaro badan oo Soomaaliya waxaa jira ciidanka booliiska ku jiray, gaar ahaan dhalinyarada Soomaalida ahayd ee lagu bilaabay markii u horreysay booliiska ahaa. Dad waxay ahaayeen fahansan sababta ay booliiska u noqdeenna ahayd inay bulshadooda wax taraan. Xaafadiina kusoo karay, gaar ahaan xaafadda Soomaalidu ay degan tahay hadda wiilku ku dhintay, xaafadda Cedar la yiraahdo, wax badanna ayay ka bedeleen xaggii amnigii, maadaama dhalinyaradii yaqaaneen, maadaama ay yaqaaneen qaabka dambiyada u galaan. Marka arrintan dhalinyarada Soomaalida booliiska iyo dadka Soomaalida ee la doortay wax badan ayay horta bedeli kartaa. Laakiin qolyaha anigu hadda aan isleeyahay waxay wax fiican ay ka qaban karaan ama waxa baahida loo qaba ay qaban karaan wax way dadka la doortay ee siyaasadda iyo ku jira ee xildhibaanada loo doortay gobolka Minnesota iyo magaalada Minneapolis guud ahaan. Haddii iskaashadaan magaalada Minneapolis la yiraahdo ama labada magaalo ee mataanaha ama gobolka Minnesota, Soomaalidu waxay degan tahay 20 hadda sidii loo soo qaxayba. Qoysaska ugu horreeya ee Soomaali ah ee magaalada kasoo guura ee si rasmi ah magaalada usoo dega 1993 ayay soo degeen. Ilaa hadda ma lihin hal xarun oo bulshada Soomaalida gaar u ah, ilaa hadda ma lihin hal xarun oo dhalinyarada gaar u ah arrimahooda iyo dhibkooda iyo baahida qoysaska iyo waalidiinta Soomaaliyeed wax looga qaban karo malaha. Marka dhalinyarada Soomaalida la doortay ee rag iyo dumarkaba leh, haddii ay helaan bulsho Soomaaliyeed oo garab taagan oo dhammaantood hal meel kasoo wada jeeda, fahansanna baahida ay u qabaan iyo siday u garab istaagi lahaayeen dhalinyaradana daruufu haystaan, wax badan ayaa la qaban karaa. Marka ma aha in booliis keliya xaafadii la keeno, waa inay dadku ogaadaan ma aha booliis xaafadda la keeno oo lasoo badiyey daraad keligeed wax ma qaban karto. Dhalinyaradu waxay u baahan yihiin fursado iyo barnaamijyo lagu mashquuliyo dad dhalinyarada fahmi kara oo la shaqeyn kara oo dareemi kara waxa ay tabanayaan, dad iyaga dhexdhexaadin kara oo marka ay arrimaha noocan oo kale ah ma aragtay ama gof uu soo kala dhexgalo dad dhexda u xiran kara oo u dulqaadan kara ayaa loo baahan yahay. Marka haddaan su-aashaada ka jawaabahaa waxa weeye waxbay ka qaban karaan, laakiin waxaa la rabaa inay bulshada soomaaliyeed marka hore dadweynaha inay ka timaado waxaa la rabaa in wax laga qabto.
kaas wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Mukhtar oo urur dhalinyarada u adeega la shaqeeya. haatanna wada barnaamij lagu magacaabo Daryeel oo si gaara ula shaqeeya dhalinyarada ay dhibaatadu ku haysato gobolka Minnesota. khadka telefoonka ee magaalada Minneapolis ayuu goor dhaweydii ku rameeyey.
subax wanaagsan hayaan dhegeystayaal. mar kale hawada idinka leenahay. baarlamaanka gobolka Minnesota ayaa ka doodaya meel marinta sharci ku saabsan sidii xirfadda turjumaannimada loogu yeeli lahaa shahaadooyin qofkii doonaya inuu wax turjuma ay imtixaanaadkeeda uu kasoo gudbo. qodobkan oo muddo aad u dheer yaalay baarlamaanka Minnesota ayaa hadda gabagabo ku dhow. maxamuud mascadeh ayaa inoo haya.
maxamuud, oo sharcigan in muddo ah uu soo noqnoqonayay dhowrkiisa shan ama sane ugu dambeysay golaha sharci dejinta ee gobolka Minnesota uu kusoo noqnoqonayay sharcigan, waxaadna moodaa sanadkan in uu carcaro hor la ku socdo, isagoo u muuqda in laga yaabo sanadkan in la saxiixo uu dhaqangalo. sharcigani maxamuud waa sharci wax ka bedelaya qaabka turjumaannimada caafimaadka ee gobolkan, oo markii hore aan lahayn shuruuc badan iyo maarata waxyaala badan oo ku xiran qofku inuu turjumaan noqdo, ayaad waxaad muddaa in dib u habeyn lagu sameynayo. nidaamkani waa mid gaar u ah hadda caafimaadka, kan maxkamadaha kale horey baa loo sharciyey.
waxyaabaha marka la bedelayo ama shuruudaha cusub ee sharcigan ku gadaamanaya la doonayo qofka wax turjumayaha inuu sameeyo maxay?
waxaa la rabaa in turjumaanada loo kala saaro dabaqado, dabaqadahaas oo ay ku xiran tahay imtixaano loo gelayo, dabaqadahaas oo iyaga laftooda marka saameynaya qofka turjubaanka ah lacagta uu ku heli jiray shaqada turjubaanimada, oo hadda dadku isku mid yihiin, taas ayuu saameynayaa. marka imtixaamaha loo geli doonaa sida hadda u muuqata imtixaan haddii sharcigan la hirgeliyo, wuxuu sharcigan u yeerayaa in imtixaan laga qaado dadka dabaqadahan loo sameeyo qofku heerka ay gaarsan tahay aqoontiisa turjubaanimo.
wagartay waxaa jirta in gobolkan muddo fog hanaanka wax turjumista ama ficilinta uu ka jiray weliba dadka caafimaadka ka turjuma. maxaa hadda loogu baahday sharcigan in la sameeyo, la xadido sharci loo yeelo, maxaa keena arrintan?
dhowr wax ayaa isbiirsaday. kow, iyadoo marar badan ay ka timaado cabasha ay ka timaado turjubaanimada oo aan xadidnayn qofka turjumi kara, oo dad badan oo aan runtii ahayn inay turjumaan ay mararka qaarkood turjumaan, taasna ay dacwad iyo cabasho ka timaado xagga xirfadlayaasha caafimaadka oo kale. waxaa kale oo keentay turjubaanada dadka xirfadda dhabta ka dhigtay waxaana aysan u ahayn wax ku meel gaar ah, oo laftooda u arkay xirfadoodii iyo waxay ku shaqaysan jireen in uusan helin tixgelintii ay heli jireen xirfadlayaasha kale sida dhakhaatiirta iyo injineerada iyo meelaha kale. inagoo og macnaha afcelinta ama turjubaanimadu inay tahay xirfad runtii adag oo maaragtay qofkii dhakhtarkii oo hadlaya lagaga baahan yahay markiiba aad la turjunto.
wagatay dad badan oo Soomaaliya ayaa ku shaqaysta xirfadan, oo weliba marka laga hadlayo caafimaadka dumar Soomaali fara badan u badan. marka saameyn intee la-eg bay arrintani ku yeelanaysaa dadka Soomaaliyeed? ma u wanaagsan tahay oo maadaama aad tiri lacagtii baa la kordhinayaa oo dadka lacagta kala kordhinaya ka faa'iideysanaya noqonayaan, mise dhinaca kale in imtixaanaadka dhibaato kasoo gaartaa laga yaabaahoo dhibaatay halkaa ka timaado ay ku shaqo waayaan? sideysa u saameynaysaa Soomaalida?
waxaad moodaa dad badan oo turjuma oo ka shaqeeya arrinta turjumaanka inay kasoo horjeedaan sharcigan. marka sida ay u badan tahay u muuqato sharciga markaan akhriyey, waxaa laga yaabaa muddada dhow ama muddada gaaban in ay saameyn ku yeelato dad badan oo Soomaaliyeed oo ku shaqaysan jiray xirfadan, oo ay ku adkaato imtixaamadaas inay durba ka gudbaan. laakiin waqtiga dheer iyo maarata mustaqbalka yara fog, waxaa laga yaabaa in macnaha dee xirfadii la nidaamiyo oo dadka ka shaqeeya hadda kadib ay u noqoto xirfad nidaamsan oo kor loo qaaday qualitygeeda, dadka loo turjumaya laftoodana ay u fiican tahay in dad xirfadooda laga soo shaqeeyay oo imtixaan la soo mariyay ay u turjumaan.
Ugu dambeyntii, maadaama golaha hoose ee aqalka gobolka Minnesota uu kasoo gudbay xeer kale, haddana uu taagan yahay golaha sare, dabcan sida cadaarada ku dhufatana dadka qaar ay jiraan in ay dhaliisan yihiin oo ay kasoo horjeedaan fursad intee la'eg buu haystaa xeerkani inuu ka gudbo uu dhaqan galo sharci noqdo laysku raaco loo codayo?
Horta weli sharci ma noqonin oo weli waa laga shaqeynayaa. Waxaan loo qaban doonaa kulamo ayaa loo qaban doonaa. Waxaa suurtagal ah in weli isbedelo lagu sii sameeyo, laakiin siday u muuqato waxaad moodaa inuu dardar fiican ku socdo. Waxaa keenay xisbiga dimuqraadiga keenay sharcigan. Haddana haddii uuna sanadka caqabadi kaga imaanin, welina uma muuqato in xisbiga dimuqraadiga oo sanadka golaha sanadka ku badan inay aada uga soo horjeedaan ma muuqato. Sidaas daraaddeed waxay u badan tahay inuu horay u gudbo. Haddii horay u gudbana dabcan sharci ayuu noqonayaa, maadaama oo gobernerka gobolku uu yahay shaqsi dimuqraadiya oo xisbigiisu sharciga keenan inta badan aan ka hor imaanayn.
Kaasi wuxuu ahaa garyaqaan Amiin Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota. Waxa uu warramayay wariyahayga magaaladaasi gobolkaasi Minnesota, Maxamuud Mascade.
Haatanna dhinacii heesaha dhegeystayaashan ugu talagalnay codka macaan ee fanaanada Luul Jeylani. Cali, nala dhegeysto.
heestaasi fanaanada Luul Jeylani ayaa u dambeysay idaacaddayda subaxnimo. Inta maanta aynu mar kale dib u kulmi doono, anigu waa Maxamed Cabdi, Caashe Ibraahim Caashucuud iyo Bashiir Abi Karo, idinla sidaasiyo subax wanaagsan.
Sayang gadalu ra'ae, ya, karma'i.